რადიო თავისუფლება FM 107.4. საქართველოში 18 საათია, პრაღაში მიკროფონთან კობალი კლიკაძე ვარიცხება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, მანამდე მოისმენთ ახალი ამბების გამოშვება. დავით უსუფაშვილმა დატოვა რესპუბლიკური პარტია. რუსეთი იტოვებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს. 6 კაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში მომხდარ ორმხრივ შეერაღებულ შეტაკებაში. ეს და სხვა ახალი ამბავი ახლა უფრო დაწვრილებით. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსუფაშვილმა დატოვა რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც იგი 2005-2013 წლებში ედგა სათავეში. საგანგებო ბრიფინგზე დავით უსუფაშვილმა აღნიშნა, რომ მისი გადაწყვეტილება პარტიის მიერ 8 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხებას უკავშირდება.
ამიტომ მე ამ შემთხვევაში პარტიასთან ერთად ასე ვთქვათ, ჩაძირული მამარჩევნების შემდეგ ახლა ინდივიდუალურად გავაგრძელებ ჩემს პოლიტიკურ საქმიანობას უახლოეს ხანებში. პარტია თავისი წვას კვლავაც იტყვის ქართულ პოლიტიკაში.
განცხადა დავით უსუფაშვილმა, მომავალ გეგმებზე პარლამენტის თავმჯდომარეს არ უსაუბრია. 8 ოქტომბრის საპარლამენტო არჩევნებში რესპუბლიკურმა პარტიამ მომჩველთა ხმების მხოლოდ 1.55% მიიღო და ვერ გადალახა 5%-იანი ბარიერი. თავისუფლი პარლამენტის მოქმედი თავმჯდომარე ერთმანდატიან საარჩევნო ოლქში პირველსავე ტურში დამარცხდა. საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი ზექი ლევენტ გუმრუკჩუ არ ადასტურებს თურქულ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის თურქეთის მხარეს ხელნაკეთი ბომბის აფეთქების შესახებ. გარდა ამისა, თურქეთის ელჩი სარფის საბაჟოზე არსებულ შეფერხებას გამოეხმაურა და აღნიშნა, რომ შეფერხება ტექნიკურმა ხარვეზმა გამოიწვია. 28 ოქტომბერს თურქულ მედიაზე დაყრდნობით ქართულ მედიაში გავრცელდა ინფორმაცია სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის თურქეთის მხარეს ხელნაკეთი ბომბის აფეთქების შესახებ, რამაც გამოიწვია საბაჟოზე მიმოსვლის შეფერხება. ამ თემაზე ჩვენ გააცემის ველობაში კიდევ უფრო ცლად ვისაუბრებთ. სამშვიდობო მისიის შესრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა საქართველოს შეიარაღებული ძალების ქვედანაყოფი, მე-5 ქვეითი ბრიგადის 52 ბატალიონი ეროვნული გვარდიის სწრაფი რეაგირების 52 ბატალიონის ალფა ასეული. 7 თვის განმავლობაში იმყოფებოდნენ ნატოს ხელმძღვანელობით მოქმედ მრავალ ეროვნულ ძალებში, რომლებიც ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიას ასრულებენ. განხორციელებული როტაციის შედეგად ავღანეთში 860 ქართველი ჯარისკაცი უკვე შეუდგა სამხედრო ამოცანების შესრულებას. საქართველო ავღანეთში მიმდინარე მრავალეროვნულ ოპერაციებში 2009 წლიდან მონაწილეობს. ამ ხნის განმავლობაში საქართველომ ავღანეთში 31 სამხედრო მოსამსახური დაკარგა. ეთერში ახალი ამბების გამოშვება, რომელსაც განვაგრძობთ უცხოეთის ამბებით. ოფიციალური ინფორმაციით, სუმცირე 6 კაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების შეარაღებული შეტაკების შედეგად. ძალადობის ახალი ტალღა ხდება იმ ფონზე, როდესაც 10 დღის წინ გერმანიის კანცლერი ანგელა მერკელი და საფრანგეთის პრეზიდენტი ფრანსუა ოლანდი კიდევ ერთხელ შეეცადნენ ჩიხიდან გამოეყვანათ ორწლიანი კონფლიქტის მოგვარების გაჭიანურებული სამშვიდობო პროცესი. გამვლით დღეღამის განმავლობაში ერთი უკრაინელი ჯარისკაცი დაიღუპა მოულოდნელად დაწყებულ შეტაკებაში, რაშიც კიევის სეპარატისტებს ადანაშაულებს. დონბასელ სეპარატისტთან საინფორმაციო საშუალებები თავისუფლები უწყებიან, რომ მათი 2 მებრძოლი და 3 სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ უკრაინის არმიის მიერ 27-28 ოქტომბერს დონეცკის შემოგარენის საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. ბერლინის სამიტმა ცოტა ხნის წინ ვერ შეძლო გადაეჭრა შეერაღებული კონფლიქტი აღმოსავლეთ უკრაინაში, რომელიც ერთ-ერთი ყველაზე სისხლისღვრელია 1990-იანი წლების ბალკანეთის ომის შემდეგ. 2014 წლის შემდეგ შეერაღებულ კონფლიქტს აღმოსავლეთ უკრაინაში 9600 კაცი შეეწირა. რუსეთმა განაცხადა, რომ დატოვებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს მას შემდეგ, რაც 28 ოქტომბერს მან ვერ მიიღო საბჭოს წევრად არჩევისათვის საკმარისი ხმები. რუსეთის ომბუდსმენმა ტატიანა მოსკალოვამ რუსეთის ამ გადაწყვეტილებას უწოდა დროებითი ვითარება, რაც არ მოახდენს გავლენას რუსეთში ადამიანის უფლებათა დაცვაზე. 28 ოქტომბერს გამართული კენჭისყრის შედეგად რუსეთზე მეტი ხმები მიიღეს უნგრეთმა და ხორვატიამ, რომლებიც საბჭოს ახალი წევრები გახდებიან. რუსეთის წევრობის ვადა გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოში 2016 წლის ბოლოსათვის იწურება. კენჭისყრამდე ათობით უფლება დამცველმა ორგანიზაციამ მოითხოვა რუსეთის გარიცხვა ადამიანის უფლებათა საბჭოდან სირიაში რუსი სამხედროების მოქმედების გამო. თქვენ მოსმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რამდენიმე წამში ანონსის შემდეგ შემოგთავაზებთ შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემის ძირითად შინაარსს.
რადიო თავისუფლება თქვენთან ერთად 24 საათის განმავლობაში ინტერნეტში. მოისმინეთ და წაიკითხეთ ჩვენი სიუჟეტები ნებისმიერ დროს. მისამართზე რადიო თავისუფლება _g.
საქართველოში 18 საათი და 5 წუთია. მოისმინეთ შინაარსი ჩვენი გადაცემისა. 55 წუთის განმავლობაში თქვენ ჩვენს სტალგებზე შემდეგი თემები შეგიძლიათ მოისმინოთ. თავდაპირველად, რა თქმა უნდა, გამოეხმაურებით რესპუბლიკური პარტიის რიგებიდან დავით უსუპაშვილის წასვლის შესახებ გადაწყვეტილებას.
მე ვადასტურებ, რომ მივიღე ადამიანად ძალიან პიონერული, მაგრამ პოლიტიკურად აუცილებელი გადაწყვეტილება რესპუბლიკური პარტიის დატოვების შესახებ.
გუშინდელი აჟიოტაჟის შემდეგ თურქეთსა და საქართველოს შორის დამაკავშირებელი სარფის საბაჟო ნორმალურ ცხოვრებას უბრუნდება.
ქართული მესაზღვრეები გუშვებდნენ უპრობლემოდ. თურქეთში იყო შეფერხება. ეხლა ჩვეულებრივად გადავდივართ, ჩემ მეგობრებს ველოდები, რომ ერთად გადავიდეთ.
შემოგთავაზებთ ეკონომიკის თაობაზე მომზადებულ სიუჟეტს და ვისაუბრებთ იმ თემებზე, რასაც მიმდინარე კვირის განმავლობაში უცხოეთის მედია უტრიალებს.
NATO does not seek confrontation with Russia.
ნატოს არ სურს დაპირისპირება რუსეთთან. ჩვენ არ გვინდა ახალი ცივი ომი, არ გვინდა გამალებული შეიარაღება და ამიტომ რასაც ნატო აკეთებს, ეს მხოლოდ თავდაცვითი, დაბალანსებული ზომებია.
ასე გახალ ძალიან მოკლედ ჩვენი გაცემის ძირითადი შინაარსი. რადიო თავისუფლების პრაღის სტუდიიდან გადაცემას დღეს კობა ლიკლიკაძე გაუძღვები. ოსდოთ ოქტომბერს საქართველოში საპარლამენტო არჩევნების მეორე ტური გამართება. მეორე ტური საქართველოს 72 საარჩევნო ერთმანდატიან ოლქში ტარდება და მასში 154 კანდიდატი მონაწილეობს. არჩევნებამდე ერთი დღით ადრე არასამთავრობო ორგანიზაციებმა წინა საარჩევნო ვითარება შეაფასეს. ასევე დღის განმავლობაში გახდა ცნობილი, რომ პარტია რესპუბლიკელები დატოვა საქართველოს პარლამენტის მოქმედმა თავმჯდომარემ დავით უსუპაშვილმა. ის პარტიის ერთ-ერთი ლიდერი იყო 2015-2013 წლებში კი მისი თავმჯდომარეც. ახლა სიტყვას გადავცემ თეა თოფურია, რომელიც ამ ორ თემაზე უფრო ცლად გვეტყვის.
პარტიის დატოვების შესახებ განცხადება დავით უსუფაშვილმა საგანგებო ბრიფინგზე გააკეთა. მისი თქმით, საქმიანობას ოპოზიციაში გააგრძელებს, თუმცა კონკრეტულად რას გეკმავს, ეს არ დაუკონკრეტებია.
მე ვადასტურებ, რომ მივიღე ადამიანად ძალიან პიონერული, მაგრამ პოლიტიკურად აუცილებელი განაცხადება რესპუბლიკური პარტიის დატოვების შესახებ. მე ვაგრძელებ აქტიურ პოლიტიკურ საქმიანობას ოპოზიციურ ველზე, მაგრამ ეს უკვე იქნება ცოტა სხვა ტიპის საქმიანობა და არა რესპუბლიკურ პარტიასთან ერთად საქმიანობა. ჩემი განაცხადება განაპირობა იმ ფაქტმა, რომ პარტიის მომავალი საქმიანობის შესახებ პარტიის თავმჯდომარეს, მის დამფუძნებლებს, სხვა ლიდერებს აღმოაჩნდათ ისეთი პოლიტიკური ღირებულებითი ტაქტიკური ხედვები, რომელიც ჩემი აზრით ჩემთვის არის მიუღებელი, მაგრამ ამას ვაში მემატერიალიზებას პარტიაში არ და ვერ შევეწინააღმდეგებს.
წინა საარჩევნო რეკომენდაციები გამოაქვეყნა საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველომ. ორგანიზაციის აღმასრულებელი დირექტორი ეკა გიგაური პოლიციას მოუწოდებს განსაკუთრებული ყურადღება გამოიჩინოს იმ ოლქებში, სადაც კანდიდატებმა 8 ოქტომბრის არჩევნებზე თითქმის თანაბარი რაოდენობის ხმები მიიღეს.
რაც შეეხება დაპირისპირებებს საარჩევნო უბნის გარეთ, ჩვენ დავინახეთ, რომ ზოგ შემთხვევაში პოლიცია იყო ეფექტური, ზოგ შემთხვევაში არ იყო ეფექტური და ამიტომ ძალიან მნიშვნელოვანია რომ მათ ყურადღება მიაქციონ განსაკუთრებით იმ ოლქებს სადაც კანდიდატებს აქვთ ძალიან ახლოს ის პროცენტული მონაცემები ანუ მათი მხარდაჭერა არის ფაქტიურად ძალიან ახლოს ერთმანეთთან და პროცენტებიც ამას გულისხმობენ შესაბამისად აქ შესაძლებელია იყოს საარჩევნო უბნების გარე დაპირისპირება
ეგა გიგაურმა ყურადღება გაამახვილა შემდეგ ფაქტებზე მისი თქმით პარტიები აცხადებდნენ რომ არჩევნების დღეს მათი პარტიის წევრები რომლებიც კომისიებში მუშაობდნენ მართულმა პარტიამ მოისყიდა და შესაბამისად არა მათი არამედ მართული პარტიის ინტერესების მიხედვით მოქმედებდნენ გიგაური საგამოძიებო ორგანოებს მოუწოდებს ამ ფაქტებით დაინტერესდნენ საერთაშორისო რესპუბლიკურმა ინსტიტუტმა კი გამოაქვეყნა ანგარიში, რომელშიც არჩევნებიდან 21 ოქტომბრამდე პერიოდია მიმოხილული. ანგარიში ნათქვამია, რომ საარჩევნო პროცედურები გაუმჯობესებული იყო, მაგრამ მაინც პრობლემა დარჩა ხმების დათვლა და შეჯამება. ასევე ძალიან ბევრი იყო ბათილი ბიულეტინი. ამასთან, ერთ საარჩევნო კომისიას ბიულეტინის ბათილაცნობის კრიტერიუმები ერთი ჰქონდა, მეორეს კი მეორე. ასევე დაფიქსირდა მრავალი შემთხვევა, როდესაც პირებმა, რომლებიც საზოგადოებრივი ორგანიზაციების დამკვირვებლებად წარადგენდნენ თავს, არ იცოდნენ თავიანთი ორგანიზაციების სახელწოდება და მის გასახსენებლად უწევდა სამკერდე ნიშნებზე დაეხედათ. როდესაც საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტის დამკვირვებლები ეკითხებოდნენ, თუ რატომ არ იცოდნენ, რომელ ორგანიზაციას წარმოადგენდნენ, ბევრი აღიარებდა, რომ სინამდვილეში რომელიმე კონკრეტული პოლიტიკური პარტიიდან იყვნენ. დამკვირვებლებმა შენიშნეს, რომ პოლიტიკურმა პარტიებმა გამოიყენეს დარეგისტრირებული, თუმცა აქამდე პასიური არასამთავრობო ორგანიზაციები, რათა მათ დამატებით ხოლოდათ პარტიის წარმომადგენლების საარჩევნო უბანზე. გარდა ამისა, ანგარიში ვკითხულობთ.
როგორც ქალაქებში, ასევე სოფლის დასახლებებში საარჩევნო უბნებთან მყოფი მოქალაქეების ჯგუფები შეინიშნებოდა. უმეტეს შემთხვევაში 10-15 ადამიანისგან შემდგარი ჯგუფები, რომლებიც სამოქალაქო ტანსაცმელში იყვნენ ჩაცმულნი, ამორჩევლებზე ზეწოლის შთაბეჭდილებას ტოვებდა და რამდენიმე ამორჩეველს ხმის მიცემასთან დაკავშირებით აზრს აცვლევინებდა. როდესაც ორგანიზაციის დამკვირვებლები მიმართავდნენ უბანთან არსებულ მოქალაქეების ჯგუფს, თუ რა იყო მათი იქყოფნის მიზეზი, ისინი პასუხობდნენ, რომ არჩევნები საზოგადო ღონისძიება და მეზობლები უბრალოდ შეიკრიბნენ.
როგორც საერთაშორისო გამჭვირვალობა საქართველო, ასევე საერთაშორისო რესპუბლიკური ინსტიტუტი აცხადებენ, რომ საარჩევნო ადმინისტრაცია საჭიროებს მეტკვალიფიკაციას. ანგარიში ნათქვამია, რომ ცენტრალურ საარჩევნო კომისიაში შესული საჭურების რაოდენობა პროცედურულ დარღვევებზე საკმაოდ მაღალი იყო. თეა თოფურია, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლებას.
ჩემთვის თავისუფლება არის თავისუფალი პოლიტიკური სივრცე, ისეთი პოლიტიკური სივრცე, სადაც ნებისმიერი რასის, ეროვნების, სქესის ადამიანს შეეძლება თანაბრად მონაწილეობა, აქტიური მონაწილეობის მიღება საზოგადოებრივ საქმიანობაში. ეს არის ჩემთვის თავისუფლება.
ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება. გვისმინეთ ტალღებზე FM 107.4-ზე და სხვა სიხშირეებზე. ინტერნეტში ჩვენი მისამართია radiotavisupleba.ge.
ინტერნეტის საშუალებითაც და ამ ტალღებზე ახლა თქვენ უსმენთ რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას, რომელსაც პრაღის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვები და შემოგთავაზებთ რეპორტაჟს ბათუმიდან. იქ სამდღიანი შეზღუდვა, რომელიც საქართველოს მოქალაქეებისათვის თურქეთ-საქართველოს საზღვარზე იყო დაწესებული, მოიხსნა. დღეს დღიდან მოქალაქეები ქართული პასპორტებით სარფის საბაჟო გამშვე პუნქტზე ორი მიმართულებით შეუზღუდავად გადაადგილდებიან. გაურკვევლობა კი გამოიწვია ოფიციალურმა ინფორმაციამ თითქოს თურქეთის მხარეს საბაჟოს მიმდებარე ტერიტორიაზე მოხდა თვითნაკეთი ბომბის აფეთქება, რაც მოგვიანებით უარყოფილი იქნა. ეკა ლოთკიფანიძეს გადავცემ ახლა მიკროფონს.
საქართველო-თურქეთის საზღვარზე სარფის საბაჟოს გამშვე პუნქტთან ციციტყე შელაშვილი საზღვრის გახსნას ორი დღე ელოდა. ამბობს, რომ 27 ოქტომბერს სარფში თურქეთში გასამგზავრებლად აბას თუმნიდან ჩამოვიდა. საზღვარზე კი უთხრეს, რომ საქართველოს მოქალაქეებისთვის საზღვრის გადაკვეთა თურქეთის საბაჟოზე არსებული ტექნიკური პრობლემების გამო შეიზღუდა.
ორი დღეა ველოდებით, აქ ვართ, აბას თუმნიდან ვართ და გაიხსნა. გვეუბნებოდნენ, რაღაც ტექნიკური შეფერხება არისო მასთან დაკავშირებით, კომპიუტერული სისტემა თურქეთში ის იყო გათიშული. ქართული მესაზღვრეები გუშვებდნენ უპრობლემოდ. თურქეთში იყო შეფერხება. ეხლა ჩვეულებრივად გადავდივართ, ჩემ მეგობრებს ველოდები, რომ ერთად გადავიდეთ.
თურქეთში მიმავალი მოქალაქეების გარდა 29 ოქტომბერს დილის 10 საათიდან შეზღუდვა მოიხსნა საქართველოს პასპორტის მქონე მოქალაქეებისთვისაც, რომლებიც თურქეთის რესპუბლიკიდან საქართველოში ბრუნდებოდნენ. მოქალაქეების ნაწილი ამბობს, რომ სარფის საზღვრის გადმოკვეთა შეუფერხებლად შეძლეს.
უკვე შემოვდივართ ჩვეულებრივად, რიგრიგობით, როგორც ადრე ხდებოდა. ისევ თურქული მხარე ჩვეულებრივად ატარებს და ბეჭედს არტყავს.
დღეავე გავედით რომაზა თაგინიტრაში, იყო იქიდანაც მომვალი, ხახმა რამე პრობლემა არ არის. კი, აქედანაც ატარებენ, იქიდანაც ატარებენ.
არანაირი შეფერხება არ ყოფილა. ჩვეულებრივად გადმოვედით. ანტალიიდან გადმოვედით ჩვენ ჩვეულებრივად.
10 წუთი მეტი არაფერი შეზღუდვა არის.
არ იყო შეზღუდები, არც რიგი იყო, რომაზაც გადმოვედით.
ჩვეულებრივად შეგვიმოწვა საბაჟო გამშვე პუნქტმა და გამოგვიშვა.
კი, ცოტა არის და ზამევრი არა. 3-4 ავტობუსი მოდის და მეტი არა, ცოტა ხალხი. ვერ გაიგებ და
მესამე 4 კაცი ვიყავ, გადმოვედი შენივრად. რიგები თურქებთან კი და ქართულებთან არა.
რიგები სარფის საბაჟოს გამშვე პუნქტზე საზღვრის ორივე მხარეს 3 დღის წინ საღამოს 6 საათიდან გაჩნდა. იმის გამო, რომ ქართული პასპორტების მქონე მოქალაქეებს საზღვრის გადაკვეთა შეეზღუდათ. ამის მიზეზად ოფიციალური ინფორმაციით სახელდებოდა პროგრამული ხარვეზი თურქეთის საბაჟოზე. ბათუმში თურქეთის საკონსულოში აცხადებდნენ, რომ წყობრიდან გამოვიდა სისტემა, რომლის საშუალებით თურქეთის საბაჟოზე სხვა ქვეყნის პასპორტებს ამოწმებდნენ. თურქეთის გენერალურმა კონსულმა ბათუმში იასინ თემისკანმა განმარტა, რომ ეს პრობლემა არ მხოლოდ სარფის სასაზღვრო გამშვე პუნქტზე, არამედ თურქეთის მხრიდან ყველა სასაზღვრო პუნქტებზე შეიქმნა. კონსულმა წყუილი უწოდა ინფორმაციას, რომელიც თურქულ საინფორმაციო სააგენტოზე დაყრდნობით გავრცელდა. იმის შესახებ, რომ სარფის საზღვარზე თურქეთის მხარეს დააკავეს პირი ხელნაკეთი ასაფეთქებელი ნივთიერებით და შეფერხება სწორედ ამან გამოიწვია. ინფორმაცია უარყო აჭარის მთავრობის თავმჯდომარემ ზურა პატარაძემ.
არც საკონსულოში, არც საბაჟოზე, არც თანამდებობის პირებს, არც მგზავრებს არავის არ უთქვია ესეთ ინფორმაცია ჩვენთან არ შემოსულა. არც მთავრობაში ზარი არ შემოსულა, არც ჩვენს დიპლომატიურ დაწესებულებებში, არც ჩვენ გენერალურ საკონსულოში მსგავსი ინფორმაცია არ ყოფილა.
ინფორმაცია უარყვეს საქართველოს შიდა საქმეთა სამინისტროშიც. ბათუმში თურქეთის გენერალური საკონსულო იტყობინება, რომ 29 ოქტომბერს დილიდან აღმოიფხვრა სისტემური პრობლემა, რამაც საქართველოს მოქალაქეებისთვის სარფის საბაჟოს გამშვე პუნქტზე რამდენიმე დღის განმავლობაში მიმოსვლა შეაფერხა.
ეს გახლავთ ეკა ლორდკიფანიძე, იგი აჭარიდან გვიამბობდა თურქეთ-საქართველოს სარფის საბაჟოსთან შექმნილ ვითარებაზე. ჩვენს ეთერს ახლა განაგრძობს ერთი ანონსი და შემდეგ უკვე ეკონომიკაზე საუბრით დაბრუნდებით ეთერში.
საქართველოს შეერაღებული ძალების პირველი ნაბიჯები.
მოდა გაგვეწვია 900 კაცამდე და მსურველი მოვიდა დაახლოებით 7-8000.
ორად გაყოფილ გვარდიელთა შეიარაღებული დაპირისპირების სავალალო შედეგი.
ჩვენმა ერთმანეთში გაკეთილება სუშეცვალა ყველაფერს.
კობალი კლიკაძის საავტორო გადაცემაში დაბრკოლების ზოლი. უსმინეთ ყოველ ოთხ შაბათს სიხშირეზე FM 107.4. რადიო თავისუფლება.
შევხსენოთ, რომ გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ესე როგორც ყოველ შაბათს ახლა შემოგთავაზებთ ეკონომიკაზე მომზადებულ სიუჟეტს. მიმდინარე წლის ბოლოს საქართველოს მთავრობა პარლამენტს უნდა წარუდგინოს საკანონმდებლო ცვლილებების პროექტი, რომელიც მიზნად ისახავს საპენსიო რეფორმის განხორციელებას. ახალი დაგროვებითი საპენსიო სისტემა 2017 წლის შემოდგომაზე უნდა ამოქმედეს და მასზე მთავრობა დიდი იმედებს, როგორც პენსიონერთა უზრუნველყოფის, ასევე კაპიტალის ბაზის განვითარების თვალსაზრისით ამყარებს. უფრო მეტ საპენსიო რეფორმების შესახებ კახა მჭედლიძე გვეტყვის.
ერთ-ერთი მთავარი რეფორმა, რის განხორციელებასაც მართველი პოლიტიკური ძალა ახალი მთავრობის ფორმირების შემდეგ შეეცდება, არის საპენსიო რეფორმა. დაგროვებითი საპენსიო სისტემის დანერგვა მთავარი შემადგენელია იმ 4 პუნქტიანი გეგმისა, რომლის მეშვეობითაც მთავრობას საქართველოს ეკონომიკის განვითარება სურს. ამის შესახებ 2016 წლის მანძილზე ბევრჯერ ისაუბრეს საქართველოს მთავრობის წარმომადგენლებმა. ბიზნესმენებთან ერთ-ერთ უკანასკნელ შეხვედრაზე, რომელიც 30 აგვისტოს გაიმართა, პრემიერ-მინისტრმა გიორგი კვირიკაშვილმა განაცხადა, რომ საპენსიო რეფორმის გასატარებლად საქართველომ დამოუკიდებლობის აღდგენის შემდეგ დიდი დრო დაკარგა.
ჩვენ ბოლო 2 წლის განმავლობაში ინტენსიურად ვიმუშავეთ, რომ შეგვემუშავებინა მოდელი მსოფლიო ბანკის დახმარებით და დღეს უკვე საკანონმდებლო ცვლილებებზე ვმუშაობთ, რომელიც აუცილებელი იქნება ამ საპენსიო სისტემის დანერგვისთვის. ასევე კაპიტალის ბაზრის განვითარების რეფორმა, რომელიც 2017 წელს დაიწყება, ძალიან მნიშვნელოვანი იქნება იმისათვის, რომ ალტერნატიული გზები შეიქმნას ფინანსების მოზიდვისათვის.
რეფორმის არსი მდგომარეობს დაგროვებითი საპენსიო სისტემის ჩამოყალიბებაში, რომელშიც კერძო სექტორთან ერთად მონაწილეობას მიიღებს სახელმწიფოც. ახალი ეგრეთ წოდებული კერძო პენსიის ოდენობა დაეფუძნება საპენსიო ფონდში განხორციელებულ შენატანებს, ფონდის ამონაგებსა და მუშაობის ხანგრძლივობას. ახალი სისტემა არსებული საბაზისო სისტემის გაუქმებას არ გულისხმობს. შენატანების ოდენობა განაწილდება დამსაქმებელს, დასაქმებულსა და სახელმწიფოს შორის. სისტემის სამივე მონაწილე მხარე ყოველთვიურად ახორციელებს 2%-იან შენატანს დასაქმებულის პერსონალურ საპენსიო ანგარიშზე, რაც საბოლოო ჯამში 6% შეადგენს. საპენსიო ანგარიში გაიზრდება შენატანებისა და ფონდის მოგების მიხედვით. ამ ცვლილების ავტორია ეკონომიკის სამინისტროს საპენსიო რეფორმის სამსახური და მისი ხელმძღვანელი ოთარ ძიძიკაშვილი.
პენსიონერები კერძო დაგროვების სისტემაში მონაწილეობას ვერ მიიღებენ, უკვე უკვე არიან პენსიონერები, მიაღწიეს საპენსიო ასაკს, ხოლო კერძო დაგროვების სისტემაში მონაწილეობის შესაძლებლობა ექნება ნებისმიერი ასაკის მოქალაქეს საპენსიო ასაკამდე.
ოთარ ძიძიკაშვილი დეტალურად განმარტავს იმ მექანიზმს, რომლის მიხედვითაც მოხდება საპენსიო შენატანების განხორციელება.
მოქალაქე სულ შემთხვევაში გაწევრიანდება სისტემაში, განახორციელებს შენატანს 2%-ის ოდენობით, ხოლო დამსაქმებელი და სახელმწიფო ვალდებული იქნება მის შენატანს დაუმატოს დამატებითი 2-2%, ანუ მისი 2% გახდება ავტომატურად 6%.
ეკონომიკის სამინისტროში მომზადებული გეგმის განხორციელებას, რომელიც 2%-იანი გადასახადის ირიბად დაწესებას ითვალისწინებს, ხელს უშლის ეკონომიკური თავისუფლების აქტი. ის ახალი გადასახადების დაწესებისთვის რეფერენდუმის ჩატარებას მოითხოვს. რადიო თავისუფლების გადაცემა დილის საუბრებში ახალი ეკონომიკური სკოლა საქართველოს ვიცე-პრეზიდენტმა გია ჯანდიერმა განაცხადა, რომ მსგავსი ცვლილებები ქვეყნის მოსახლეობას კიდევ უფრო რთულ ვითარებაში ჩააყენებს. გია ჯანდიერი მთავრობის მიმართ მოსახლეობის პასუხგაუცემელ შეკითხვებს იხსენებს.
მოსახლეობა რეკავდა და ეკითხებოდა, რომ აი რას უპირებთ, მაგრამ ტაქსის ძღოლებს რა, ის 2% დასაქმებულისა ვინ გადაიხადა, თუ ამის გადახდას დააწებინდნენ, მაშინ საშემოსავლოც უნდა გადაახდებინა. და ეს ეხება ასევე გლეხებსაც, რომლებიც დღესდღეობით შეიძლება საქმიანობენ, შეიძლება არ საქმიანობენ, ნებისმიერ შემოსავალზე თუ დაუწყეს ესა, ჩემი აზრით რევოლუციას გამოიწვევს ამ ქვეყანაში. მე რომ თუ ამ იდეას არ შეეშვებს თავრობა, მას დაჭიდება კონსტიტუციური ცვლილება. იმიტომ რეფერენდუმი მაგას ხადი არ დაეწყო.
სხვაგვარად ფიქრობს მთავრობა და ახალი პენსიონერების სოციალური მდგომარეობის გაუმჯობესების გარდა რეფორმის შედეგად ქვეყანაში კაპიტალის ბაზრის განვითარებასაც მოელის. ნავარაუდევია, რომ საპენსიო შენატანების დაგროვებით საქართველოში იაფი საინვესტიციო კაპიტალი გაჩნდება, რაც ქვეყნის ეკონომიკასაც წაადგება. მაგრამ მთავრობის განზრახვას, ბიუჯეტის ფულითა და დამსაქმებელთა იძულებით შექმნას ახალი საპენსიო სისტემა მოწინააღმდეგეების გამოუჩნდნენ. მათ შორის არის ჯანდაცვისა და სოციალური უზრუნველყოფის ყოფილი მინისტრი ანდრია ურუშაძე.
დღევანდელი შემოთავაზება დაკავშირებულია ეგრეთ წოდებული კერძო ანგარიშების დაგროვებაზე იმ ადამიანებისთვის, ვინც დღეს მუშაობს. ჩემი პოზიცია უბრალოდ დაკავშირებულია იმასთან, რომ ზედმეტი მოლოდინები არ უნდა გქონდეს, იმიტომ რომ ეს დაგროვება შეეხება მხოლოდ იმ ადამიანებს, ვინც მუშაობენ და დღეს არიან 45 ან 50 წლამდე. ან გარკვეული დროის განმავლობაში ასევე ექნებათ შესაძლებლობა იმუშაონ და შეიტანონ საპენსიო შენატანი გარკვეულ თავის ანგარიშზე. მეორე პრობლემაა, რის ხარჯზე ხდება ეს. მე რეკომენდაციას გაუკეთებდი მთავრობას, რომ ეს მოხდეს გადასახადების არა გაზრდის, არამედ სემჩირების ხარჯზე.
ანდრია ურუშაძეს მიაჩნია, რომ გადასახადების, მაგალითად საშემოსავლო გადასახადის შემცირების შედეგად დასაქმებულ ადამიანს თავად გაუჩნდება დაგროვებით საპენსიო სისტემაში მონაწილეობის სურვილი და ეს არც ბიზნესს და არც ბიუჯეტს ზედმეტ ტვირთად არ დააწება.
საგადასახადო ტვირთის გაზრდა დასაქმებულზე და ბიუჯეტზე ეს არ შეუწყობს ჩვენ ეკონომიკის განვითარებას. და ეკონომიკური ზრდის გარეშე საპენსიო დანაზოგს ხშირად აზრი ეკარგება უბრალოდ, იმიტომ რომ აქტივების მართვით ვერ ხდება გადაფარვა იმ ინფლაციის და იმ გაუფასურების, რასაც ბუნებრივია დროთა განმავლობაში ნებისმიერ დანაზოგს ემუქრება.
შესაბამისად, ისინიც კი, ვინც პენსიებისთვის ფულის გადადებას ახერხებენ, კერძო საპენსიო ფონდებს, საბანკო დეპოზიტებს არჩევენ. კახა მჭედლიძე, რადიო თავისუფლება, თბილისი.
Best thing in our life is free, but you can give it to the birds and bees. I need some money, need some money, oh yeah, what I want. Your love give me such a thrill, but your love don't pay my bills. I need money, need some money, oh yeah, what I want. I need some money, honey, I need some money right away. I need some money so bad, I need some money, oh yeah, what I want. Money don't get everything, it's true. What it don't buy that I can't use. I need some money, I need money, yeah, what I want.
საქართველოში 18 საათი და 30 წუთია. ახალი ამბის გამოშვებით განვაგრძობ საინფორმაციო ანალიტიკურ გადაცემას. თავდაპირველად საქართველოსთან მიღებული ცნობები. საქართველოს პარლამენტის თავმჯდომარემ დავით უსვაშვილმა დატოვა რესპუბლიკური პარტია, რომელსაც იგი 2005-2013 წლებში თავად ედგა სათავეში. საგანგებო ბრიფინგზე უსვაშვილმა აღნიშნა, რომ მისი გადაწყვეტილება პარტიის მიერ 8 ოქტომბრის არჩევნებში დამარცხებას უკავშირდება. სამშობლოში მისი შესრულების შემდეგ სამშობლოში დაბრუნდა საქართველოს შეარაღებული ძალების კიდევ ერთი ქვედანაყოფი. მის ნაცვლად ავღანეთში მტკიცე მხარდაჭერის მისიაში ესტაფეტა უკვე გადაიბარა 860-ციანმა ქვედანაყოფმა. საქართველოში თურქეთის რესპუბლიკის ელჩი ზეკი ლევენტ გუმრუკჩუ არადასტურებს თურქულ მედიაში გავრცელებულ ინფორმაციას სარფის საბაჟო გამშვები პუნქტის თურქეთის მხარეს ხელნაკეთი ბომბის აფეთქების შესახებ. ოფიციალური ინფორმაციით, სუმცირე 6 კაცი დაიღუპა აღმოსავლეთ უკრაინაში სამთავრობო ძალებსა და რუსეთის მიერ მხარდაჭერილი სეპარატისტების შეარაღებული შეტაკების შედეგად.
კანონით ღამის გამოლობაში ერთი უკრაინელი ჩარისკაცი დაიღუპა მოულოდნელად დაწყებულ შეტაკებაში, რაშიც კიევის სეპარატისტებს ადანაშაულებს. თავისუფლ დონბასელ სეპარატისტთა საინფორმაციო წყაროები უწყებიან, რომ მათი ორი მეწრული და სამი სამოქალაქო პირი დაიღუპნენ უკრაინის არმიის მიერ 28 ოქტომბერს დონეცკის შემოგარენის ინტენსიური საარტილერიო დაბომბვის შედეგად. რუსეთმა განაცხადა, რომ დატოვებს გაეროს ადამიანის უფლებათა საბჭოს, მას შემდეგ რაც 28 ოქტომბერს საბჭოს წევრად არჩევისათვის საკმარისი ხმები ვერ მიიღო. თქვენ მოისმენთ რადიო თავისუფლების ახალი ამბების გამოშვება. რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა კი გრძელდება. გრძელდება რადიო თავისუფლების შაბათის საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და გრძელდება მიმდინარე კვირის უცხოეთის პრესის მიმოხილვით, სადაც სხვა საკითხებთან ერთად დიდი ადგილი უკავია ნატოს პირველ მინისტერიალს ვარშავის სამიტის შემდეგ და საბრძოლო შეტაკებებს მოსულსა და ალეპოში. 26-27 ოქტომბერს ბრიუსელში ნატოს შტაბინაში შეკრებილი ალიანსის 28 წევრი ქვეყნის თავდაცვის მინისტრები მსჯელობდნენ იმაზე, თუ როგორ სრულდება ნატოს ბოლო ვარშავის სამიტზე მიღებული გადაწყვეტილებები, რომლებიც ალიანსის აღმოსავლეთ ფლანგის გაძლიერებას და რუსეთის მზარდი აგრესიის შეკავებაში მდგომარეობს ბალტიის, შავი და ხმელთა შუა ზღვის რეგიონებში. მემარცხენე ორიენტაციის ყოველდღიური გერმანული ტაცი ნატოს არაკომპეტენტურების დადასტურებად მიიჩნევს ალიანსის გეგმას, რომ სამხედრო პოტენციალის გაძლიერებით უპასუხოს რუსეთიდან მომავალ საფრთხეს. რუსეთის მიერ ყირიმის უკანონო ანექსია და ჰიბრიდული ომის მიმდინარეობა აღმოსავლეთ უკრაინაში არ შეიძლება განხილული იქნეს როგორც ლეგიტიმური სეპარაცია და არ შეიძლება ამის გაუფასურება და გამართლება იმაზე საუბრით, რომ დასავლეთიც არ ღვევს საერთაშორისო კანონმდებლობას. თუმცა ჩვენ უნდა ვაღიაროთ, რომ პუტინის მთავრობას კონკრეტული მიზნების მიღწევა ამოძრავებდა: სევასტოპოლში რუსული სამხედრო საზღვაო ბაზის დაცვა და უკრაინის დესტაბილიზაცია, რითაც სურდა შეეფერხებინა თვალსაწიერ მომავალში უკრაინის ევროკავშირსა და ნატოში გაწევრიანება. ალიანსის სამხედრო ძალების გაზრდაზე დაუსრულებელი საუბარი კი ნატოს წევრი ქვეყნების უძრულებისა და უნების ყოფების საშიში გამოვლინებაა. ეს მოწმობს, რომ ალიანსს, რომელიც ეკონომიკურად და სამხედრო თვალსაზრისით რამდენჯერმე აღემატება რუსეთს, არ შეუძლია გადადგას მტკიცე ნაბიჯები იმ კონფლიქტის განსამუხტავად, რომლის ესკალაცია უკანასკნელი სამი წლის განმავლობაში სახიფათოდ გრძელდება, მაშინ როცა პუტინის მთავრობა ასეთ ნაბიჯებს ძალიან იოლად გამსოწერს გერმანული ყოველდღიური გამოცემა ტაცი. დანიური ლიბერალური კონსერვატიული გამოცემა იულანც პოსტენი დასავლეთ საფრთხილებს, რომ არ მოიქცეს მიამიტურად, რადგანაც საქმე რუსეთთან სამშვიდობო თანამშრომლობის ძალისხმევას შეეხება. გამოცემას მხედველობაში აქვს ნატოს გენერალური მდივნის იენს სტოლტენბერგის ნათქვამი ფრაზა, რომ რუსეთის შეკავების გარდა ნატო პარალელურად რუსეთთან დიალოგის განახლებასაც ცდილობსო. ჩვენ შეგვიძლია კიდევ ერთხელ შევთავაზოთ ეს კომენტარი რადიო მსმენელს.
NATO does not seek confrontation with Russia.
ნატოს არ სურს დაპირისპირება რუსეთთან. ჩვენ არ გვინდა ახალი ცივი ომი, არ გვინდა გამალებული შეიარაღება და ამიტომ რასაც ნატო აკეთებს, ეს მხოლოდ თავდაცვითი, დაბალანსებული ზომებია. ამავე დროს ნატოს მართებს რეაგირება, როდესაც ჩვენ უკვე დიდი ხანია ვხედავთ, რომ რუსეთი არსებითად ზრდის თავის სამხედრო წარმომადგენლობას, აახლებს საბრძოლო შესაძლებლობებს და რაც ყველაზე მთავარია, ჩვენ ვხედავთ მათ მზაობას, გამოიყენონ სამ ხედრო ძალა მეზობლების წინააღმდეგ. იგულისხმება უკრაინის ყირიმი და ასევე საქართველოს მომსწრია მუქარის შემცველი რიტორიკისა რუსეთის მხრიდან. ასე რომ ნატო ვალდებულია უპასუხოს და განაგრძოს საიმედო შეკავების უზრუნველყოფა უსაფრთხოების ახალ გარემოში და ჩვენ უნდა გვახსოვდეს, რომ მიზეზი, რის გამოც ნატო ძლიერია, არის არა ის, რომ ჩვენ კონფლიქტის პროვოცირებას ვცდილობთ, არამედ ის, რომ ჩვენ გვინდა კონფლიქტის აღკვეთა, ხოლო ამის გასაკეთებლად ყველაზე სწორი გზა რომ ვიყოთ ძლიერი, ერთიანი და გონდეს მტკიცე პასუხი.
United and be firm in our response.
განაცხადა იენს სტოლტენბერგმა. სწორედ ასეთ მიდგომას ეხმაურება იულანც პოსტენი. დასავლეთმა ცხადია უნდა სცადოს დიალოგის შენარჩუნება, როგორც ეს ცივი ომის დროს იყო. იმავდროულად საჭიროა სამხედრო პოტენციალის გაძლიერება, რომელიც სად უნდა იყოს რუსეთის წინსვლის შესაჩერებლად. რუსეთის საფრთხეს წარმოადგენს დანიისა და დანარჩენი დასავლეთისა და აღმოსავლეთ ევროპისათვის. პუტინი შეიძლება განმარტოების დროს ფიქრობდეს, რომ ყველაფერი ცუდი, რაც მის ხალხს ჭირს, ეს რუსეთის იმპერიისა და საბჭოთა კავშირის გამოა. ერთადერთი გამონაკლისია მეორე მსოფლიო ომი, მაგრამ აქაც მნიშვნელოვანია გვახსოვდეს, რომ ვიდრე სინამდვილე მას გამოცდის წინაშე დააყენებდა რუსეთის ყოფილმა დიქტატორმა სტალინმა ჰიტლერთან სამშვიდობო პაქტი გააფორმა. დასავლეთ სურს, მაგრამ პუტინს სურს მშვიდობა. ასეთ რიტორიკული კითხვით მთავრდება იურანს პოსტენში გამოქვეყნებული სტატია. და ბოლოს გაგაცნობთ ამერიკულ ფაინანშალ ტაიმსში გამოქვეყნებული ერთ პუბლიკაციას, რომელიც მოსულსა და ალეპოში მიმდინარე საბრძოლო შეტაკებებს ეხება. სირიის ქალაქ ალეპოზე ერთობლივი იერი ახორციელებენ სირიის სამთავრობო ჯარები და რუსეთის სამხედრო ავიაცია. ერაყის სირიით მეორე ქალაქ მოსულის ექსტრემისტებისაგან გათავისუფლებას კი შეერთებული შტატების ლიდერებით მოქმედი კოალიციის ავიაცია, ერაყის არმია და ქურთა ფეშმერგას ძალები ცდილობენ. საერთაშორისო უფლებადამცველი ორგანიზაცია Amnesty International-ის ბოლო ანგარიშმა ფარდა ახადა იმ კაცს მოპყრობას, რაც ისლამური სახელმწიფოს კონტროლის ქვეშ მყოფი დასახლებული პუნქტებიდან გამოქცეული სამოქალაქო პირები განიცდიან ერაყში. ძალიან ბევრი ადამიანი გახდა შურისძიების მიზნით განხორციელებული თავდასხმების სამიზნე ერაყის სამთავრობო ჯარებისა და გასამხედროებული დაჯგუფების ჯარისკაცების მხრიდან. ასეთი ძალადობისაგან დაცული უნდა იქნას მოსულის მოსახლეობა, თორემ ისინი სირიის ქალაქ ალეპოს მოსახლეობის ბედქვეშ აღმოჩნდებიან და მაშინ ამ ყველაფრის შემდეგ გამოვა, რომ პუტინი მართალია. ალეპო ისჩება, მოსული უნდა გადარჩეს, წერს ფაინანშალ ტაიმსი. თქვენ მისმენთ საერთაშორისო პრესის მიმოხილვა, ლაპარაკობს რადიო თავისუფლება, გაცემას ერთი ანონსის შემდეგ განაგრძობთ.
რატომ არის ევროკავშირი წარმატებული
პროექტი?
რას უშ საქართველოს ევროპულ სტრუქტურებში ინტეგრაცია?
არი დაუჯერ ჩვენი ქვეყნის ევროპულ მოვლას, იმისაც რომ ჩვენი ქვეყანა გახდეს თანამედროვე, ძლიერი ევროპული სახელმწიფო.
ამდა სხვა საკითხებზე ვსაუბრობთ პროგრამა ახალ ევროპაში ყოველ სამშაბათს. გვისმინეთ სიხშირეზე FM 107.4 და სხვა სიხშირეებზე. რადიო თავისუფლება.
გრძელდება საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა. პრესის მიმოხილვაში, საერთაშორისო პრესის მიმოხილვაში საუბარი იყო ნატოს ბოლო მინისტერიალზე. სწორედ თავდაცვის მინისტრების ბოლო შეხვედრაზე ბრიუსელში ჩაწერილ ინტერვიუს გთავაზობთ ახლა. ჩვენ შეკითხვებს პასუხობს საქართველოს წარმომადგენელი ნატოში ელჩი ალექსანდრე მაისურაძე. მოისმენთ ეს ინტერვიუ, რომელიც სულად გავიდა, გაცემაში დაბრკოლების ზოლი, რომელიც საგანგებოდ მომზადდა ბრიუსელში მინისტერიალის მიმდინარეობის დროს. ნატოს გენერალურმა მდივანმა თავის პირველ პრესკონფერენციაზე, რომელიც წინ უძღვის ხოლმე მინისტერიალის გახსნას, განაცხადა ასეთი რამ: ჩვენი მეზობლები თავს სტაბილურად ცნობენ, ჩვენ უფრო უსაფრთხოები ვართო და სხვადასხვაის არა მხოლოდ უშუალო მეზობლებზე, არამედ შორეულ მეზობლებზე ცილაპარაკა და ჩამოთვალა მათ შორის რამდენიმე ქვეყანა: იორდანია, საქართველო, მოლდავეთი, უკრაინა და ასე შემდეგ. და ამ კონტექსში იყო ნათქვამი, გამოკვეთილად იყო ნათქვამი შავი ზღვის უსაფრთხოების გაძლიერება, ეს ვარშავის სამიტის დეკლარაციაშიც აისახა. ამ კუთხით რაიმე უფრო კონკრეტული ინფორმაციის მოწოდება ხო არ შეგიძლიათ?
დავიწყებ იმით, რომ ალიანსი საკმაოდ აქტიურად მუშაობს ალიანსის მეზობელი სახელმწიფოების უსაფრთხოებაზე და საქართველოსთან მიმართებაში, როდესაც ჩვენ ვართ ალიანსის ასპირანტი სახელმწიფო, ყველა ის ჩამოთვლილი პროექტი, ყველა ის ღონისძიება, ეს შეეხება პოლიტიკურ მხარდაჭერას თუ პრაქტიკულ განზომილებაში თანამშრომლობას, ნათელი დემონსტრირება, რომ ალიანსი ზრუნავს და მისთვის ძალიან მნიშვნელოვანია საქართველოს სტაბილურობა და საქართველოს უსაფრთხოება. აქედან ამომდინარე შავი ზღვა, რომელიც საკმაოდ დიდი მნიშვნელობის მატარებელი ალიანსისთვის, რა თქმა უნდა, ეს არის ერთ-ერთი თემა, რომელზეც ჩვენ ძალიან მჭიდროდ თანამშრომლობთ. თქვენ აბსოლუტურად სწორად აღნიშნეთ, რომ როგორც ვარშავის სამიზნე მიღებულ დეკლარაციაში, ასევე ნატო საქართველოს კომისიის ერთობლივ განცხადებაში საკმაოდ მკაფიოდ წერია, რომ საქართველო ჩართულია შავი ზღვის უსაფრთხოებასთან დაკავშირებით სტრატეგიულ დისკუსიაში, სტრატეგიულ მსჯელობაში. ჩვენ ჩართულები ვართ, ჩვენ გეტყვით, რომ მაქსიმალურად ვცდილობთ ვიყოთ აქტიურები, მაქსიმალურად ვცდილობთ ვიყოთ საიმედო პარტნიორები და ამ პროცესის მონაწილეები. და როდესაც უკვე შედეგებზე იქნება საუბარი, ამ შედეგების, ასე ვთქვათ, მიმღებების და ბენეფიციარების. ეს სტრატეგიული მსჯელობები და დისკუსიები იმდინარეობს, დავალოდოთ თუ რა შედეგებს მივიღებთ და შემდეგ უკვე უფრო მარტივი იქნება ჩვენთვის ვისაუბრო უკვე კონკრეტულად იმ მიმართულებებზე თუ რა მიმართულებებშიც იქნება ჩვენ ჩართულები.
ალიანსთან საქართველოს ურთიერთობა საერთოდ ვრცელი თემაა, ჩვენ ყველაფერს ვერ შევეხებით, რომ შეზღუდული გვაქვს, მაგრამ აკმეველჩო ორ არსებით მიმართულებაზე არსებითი პაკეტიდან, რომელიც ჯერ კიდევ უელსის ნატოს სამიტზე იქნა მიღებული და შემდეგ უფრო დაკონკრეტდა ვარშავის სამიტზე, უნდა გავამახვილოთ ყურადღება. ეს არის ნატო საქართველოს ერთობლიობის თმისა და შეფასების ცენტრი თბილისსა და რუსთავს შორის და მეორეა შესაძლებლობების ინსტიტუციური განვითარების სკოლა. როდის იქნება კონკრეტულად ცნები თუ სამხედრო ვარჯიშები და რას ნიშნავს ეს ინსტიტუციური განვითარების სკოლა, მზადდება თუ არა იქ უკვე კონკრეტულად კონტინგენტად?
ეს არის ორი პროექტი იმ რამდენიმე პროექტთაგან, რომელიც შეთანხმდა ნატოს უელსის სამიტზე მიღებულ ერთობლივ ღონისძიებათა პაკეტის ფარგლებში. როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ეს ორივე მიმართულება, ისევე როგორც სხვა მიმართულებებიც, თანმიმდევრულად ვითარდება. ჩვენ ყველანი მოწმენი ვიყავით ჩრდილოატლანტიკური საბჭოს საქართველოში ვიზიტის დროს, როდესაც გაიხსნა თავდაცვის ინსტიტუციური აღმშენებლობის სკოლა, ხოლო რაც შეეხება ერთობლიობისა და შეფასების ცენტრის ინაუგურაცია გასულ წელს გენერალური მდივნის ვიზიტის ფარგლებში მოხდა, როდესაც პრემიერ-მინისტრმა და ნატოს გენერალურმა მდივანმა ერთობლივად გახსნეს აღნიშნული სკოლა. რაც შეეხება სკოლის და ერთობლივობისა და აღჭურვის ცენტრის დანიშნულებას, ეს არის ორი ძალიან მნიშვნელოვანი პროექტი, რომლის ფარგლებშიც მოხდება როგორც საქართველოს სხვადასხვა უწყებების, რა თქმა უნდა, მათ შორის პირველში შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლების კვალიფიკაციის დახვეწა და ამაღლება, ამას გარდა მოხდება ნატოს წევრი და პარტნიორი სახელმწიფოების წარმომადგენლებისათვისაც, ესე ვთქვათ, შეთავაზებული იქნება შესაბამისი კურსები და ჩვენ დარწმუნებული ვართ, რომ ამ შეთავაზებას ჩვენი პარტნიორი და მეგობარი სახელმწიფოები გამოიყენებენ. ეს არის ერთობლივი ღონისძიებები, რომლის მეგულისხმობ როგორც სკოლას, ასევე ცენტრს. ეს არის ერთობლივი ღონისძიებები, რომლის ჩამოყალიბებაშიც და რომლის შემდგომ განვითარებასა და დახვეწაშიც ერთობლივად არიან ჩართული როგორც საქართველოს ხასუსო, ასევე ალიანსის კონკრეტული წევრი სახელმწიფოები და ჩვენ მუდმივად ყოველდღიურ რეჟიმში მათთან ერთად ვახორციელებთ ამ პროექტებს და მე დარწმუნებული ვარ, რომ ეს ორი პროექტი, ისევე როგორც სხვა მიმართულებები, რომელიც პაკეტის ფარგლებშია ჩამოყალიბებული, წარმატებით განვითარდება.
საქართველოს ნატოს ურთიერთობებში შეიძლება ითქვას, რომ ერთ-ერთი სავიზიტო ბარათი არის ქართული კონტინგენტი ავღანეთში, სადაც Resolute Support Mission-ი ისე მხარდაჭერის მისია აგრძელდება. გადაწყდა თუ არა, რომ საქართველო 2017 წელსაც მიიღებს ამ მისიაში მონაწილეობას?
ჩვენ ვაგრძელებთ მონაწილეობას ავღანეთის მისიაში. მოგეხსენება, სულ ახლახანს მოხდა როტაცია და ჩვენი შეიარაღებული ძალების წარმომადგენლები მივლინებული იქნენ ავღანეთში. ჩვენ ავღანეთში ალიანსის გვერდით დგომას და მხარდაჭერას გავაგრძელებთ. თუ როგორ, რა ფორმით და რა რაოდენობით, ამაზე მოდით საუბარი შემდგომი შეხვედრისთვის გადავდოთ.
წმინდა ემოციურად, ბანო ალექსანდრე, საქართველო მესამეა სიდიდით არა ნატოს აი ამ უზარმაზარ სახელმწიფოებს შორის. თქვენ როგორც ელჩი რას გსნობთ ხოლმე, როცა კოლეგებს ხვდებით, ეს არის ესეთი შესამჩნევი, რომ აი საქართველოს ელჩი ეს იმ ქვეყნის ელჩია, რომელიც არ არის ნატოს წევრი, მაგრამ რომელსაც ჰყავს იქ 860 ჯარისკაცი? მე მგონია ეს ციფრია.
860 სამხედრო მოსამსახურე დღეს მივლენილია ავღანეთში, რომელიც საერთაშორისო უსაფრთხოებას იცავს და რომელთა წვლილში აქვთ იმ ერთობლივ ევროატლანტიკურ უსაფრთხოებაში, რომლის წევრებიც ჩვენც აქ ახლა ვართ. ბუნებრივია, ნებისმიერი შეხვედრის დროს, როდესაც მე ჩემს კოლეგებთან შეხვედრა მაქვს, როგორც თქვენ სწორად აღნიშნეთ, ჩვენი ასეთი მონაწილეობა ავღანეთში ჩვენი ჯარისკაცების ძალიან მაღალი პროფესიული დონე და თავდადება ყოველთვის არის ის თემა, რომელზე საუბრის დროსაც ჩვენ სიამაყის ცნობა გვეუფლება. რა თქმა უნდა, ეს ის ცნობა, რომელსაც გამოგიწებით და რომელიც ზენით აღწერა საკმაოდ რთულია. აქედან გამომდინარე მე შემიძლია ერთუშოვნად გითხრათ, რომ ნებისმიერ ფორმატში, ნებისმიერი შეხვედრის დროს ეს განსაკუთრებით იგრძნობა, როდესაც მაღალი დონის და მაღალი ჩინის სამხედრო მოსამსახურეებთან მიწევს შეხვედრა. ბუნებრივია, ეს თემა ყოველთვის არის ერთ-ერთი ძირითადი სასაუბრო, ყოველთვის ჩვენ ვიღებთ ერთმნიშვნელოვნად დადებით შეფასებებს ჩვენი სამხედრო მოსამსახურეების ავღანეთში ყოფნასთან დაკავშირებით.
საქართველოში როცა იმყოფებოდა სექტემბრის დასაწყისში, ნატოს გენერალურ მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა შეკითხვაზე კარს მომდგარი საპარლამენტო არჩევნების თაობაზე თქვა, რომ მას აქვს მოლოდინი, რომ ეს იქნება საქართველოს მიერ წინ გადადგმული ნაბიჯი სამართლიანი და დემოკრატიული არჩევნების ჩატარების კუთხით. ნუ პირველი ეტაპი დასრულდა, მეორე ეტაპი წინ არის. ხო არ ქონია რეაქცია გამართა თუ არა მისი მოლოდინი, რას ამბობს ნატოს ხელმძღვანელობა, რას ამბობს გენერალურ მდივანი?
კი, როგორც მოგეხსენებათ, საერთაშორისო ორგანიზაციების შეფასება იყო სამხრივად დადებითი. მე პირადად გენერალური მდივნისაგან პირადი შეფასება არ მომისმენია, მაგრამ გეტყვით, რომ განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალური მდივნის სპეციალურმა წარმომადგენელმა ჯეიმს აპატურაიმ, რომელიც განთავსებული არის ნატოს ვებგვერდზე, სადაც ის აღნიშნავს, რომ ეს იყო წინ გადადგმული ნაბიჯი დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით და უერთდება სხვა საერთაშორისო ორგანიზაციების წარმომადგენელთა შეფასებას, რომ ეს იყო ერთნიშნულად თავისუფალ და კონკურენტულ გარემოში გამართული არჩევნები. ასე რომ ალიანსის წევრი სახელმწიფოები თანხმდებიან, რომ არჩევნები იყო დადებითი ნაბიჯი გადადგმული დემოკრატიული განვითარების თვალსაზრისით.
გვითხრა საქართველოს წარმომადგენელმა ნატოში ელჩმა ალექსანდრე მაისურაძემ, მე გეტყვით, რომ იმ დროს, როდესაც უკვე ინტერვიუ ჩავიწერეთ ელჩთან, საქართველოს შეარჩევნების თაობაზე განცხადება გააკეთა ნატოს გენერალურმა მდივანმა იენს სტოლტენბერგმა, რომელმაც გაიმეორა საერთაშორისო სამკვირვებლო ორგანიზაციების შეფასება და განაცხადა, რომ არჩევნები საქართველოში ჩატარდა თავისუფალ გარემოში და შეესაბამებოდა დემოკრატიულ სტანდარტებს. რადიო თავისუფლების ეთერს განაგზობს მუსიკა და შემდეგ განმეორებით შემოგთავაზებთ ვახუხვიჩიას მუსიკალურ პროგრამას. ეს რომ დარჩით ჩვენს ტალღებზე.
და შეიძლება აფხაზები, მაგრამ ძულს რუსული პოლიტიკა რომელიც განხორციელდა.
ირად ისტორიები და პოლიტიკური ნარატივები საკმაოდ განსხვავებულია და სხვა სურათ სიძლევა.
კონფლიქტისა და ომის ამბავი რადიო თავისუფლების პროგრამაში გადაკვეთის წერტილი. გადაცემა მზადდება ბერქოფის ფონდთან თანამშრომლობით. უსმინეთ ყოველ სამშაბათს საღამოს 7 საათიდან ახალი ამბების შემდეგ.
გრძელდება რადიო თავისუფლების საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა და ახლა განმეორებით შემოგთავაზებთ როგორც დაგპირდით მუსიკალურ პროგრამას, რომელსაც ვახო ხვიჩია ამზადებს. გაცემა გადის ხუთშაბათ ჩვენს ეთერში, მაგრამ ახლა მას განმეორებით შემოგთავაზებთ, იმიტომ რომ მუსიკა ჩვენი გაცემის ერთ-ერთი მთავარი შემადგენელი ნაწილი გახლავთ.
ამერიკელმა მომღერალმა ლაურა კაბასოუმი კაკომამ იგივე სოუმი კარიერის დასაწყისშივე მიიქცია მსმენელის ყურადღება. უნივერსალური ვოკალური შესაძლებლობები და სხვადასხვა ჟანრების გემოვნებით შეხამების უნარი მისი ერთგვარი საშვი გამოდგა დიდი სცენისკენ მიმავალ გზაზე. სადებიუტო ალბომი 2003 წელს გამოიცა. კრიტიკოსებმა დისკზე წარმოდგენილი მუსიკა ნინა სიმონესა და დიდი ბრიჯვოტერის გვიანი შემოქმედების სინთეზად მონათლეს. საინტერესო გამოდგა შემდეგი პროექტიც, რომელსაც Red Soul in My Eyes ერქვა. დისკის ჩაწერაში მონაწილეობა დასავლეთ აფრიკელმა ჯაზის არტისტებმა, გიტარისტმა ლაიონელ ლუეკემ, მესაკვირე ჯერემი პელტმა და პიანისტმა ტორუ დოდომ მიიღეს. ამ ბატონებმა სოუმის ჯაზის იმპროვიზაციული ბუნების სიკეთეები გააცნეს და მანაც დასავლურ და აფრიკულ მუსიკალურ მოტივებს შორის ლაღად თავისუფლად დაიწყო მანევრირება. ალბომის ყველაზე წარმატებულ სიმღერად ინგელე იქცა. ერთ-ერთ აფრიკულ დიალექტზე შესრულებული თხზულება ჟურნალ ბილბორდის მსოფლიო მუსიკის ჩარტში მოხვდა, სადაც პირველ ათეულში დიდი ხნით დაიმკვიდრა ადგილი. ცხრაწელს სომემ კიდევ ერთი ალბომი გამოსცა სახელწოდებით If the Rains Come First, სადაც სუაჰილიზე და უგანდურ დიალექტებზე იმღერა. საკუთარი თხზულებების ჩაწერაში მას ამჯერად გიტარისტი დევიდ გილმორი და ლეგენდარული სამხრეთ აფრიკელი მესაყვირე ჰიუ მასაკელა დაეხმარა. 2011 წელს კი ყოველთვის მოულოდნელად შეწყვიტა სტუდიური და საკონცერტო მოღვაწეობა და ორი წლით ნიგერიის ქალაქ ლაგოსში გაემგზავრა. როგორც თავად განმარტა, შემდეგი პროექტებისათვის მას ინსპირაცია შესაბამისად ახალი აკუსტიკური გამოსვლებისა და ინფორმაციის მიღება სურდა. ხოდა შედეგად გამოუშვა კიდეც ალბომი The Lagos Music Salon, რომელიც განსაკუთრებული გამოდგა არა მარტო მუსიკალური თვალსაზრისით. სოუმი საკუთარ კომპოზიციებში მწვავე სოციალურ თემებს შეეხო. იმღერა გარემოს დაბინძურების პრობლემებზე, გენოციდზე, იმ ქალებზე, რომლებსაც ხეულის ვაჭრობით უწევდათ არსებობა და მათზეც, წინადაცვეთის ამაღრზენი ტრადიციის მსხვერპლად რომ იქცნენ. სომუმ ცნობილი თხრულების ფორვუმენის საკუთარი ვერსია ჩაწერა. იმ განსხვავებით, რომ თუ ნინა სიმონე აფროამერიკელების ყოფაზე მღეროდა, სომუმ აფრიკის კონტინენტის ქალების ისტორიები მოყვა.
My skin is black. My forehead low. My hair is woolly too. My back is strong. Strong enough to carry on after genocide and all my family gone. What do they call me? My name is Gutsinzi.
ალბომმა The Lagos Music Salon დიდი რეზონანსი გამოიწვია, განსაკუთრებით აფრიკის კონტინენტზე. ნიგერიაში მას თანამედროვე მირიამ მაკება უწოდეს. რუანდის მთავრობამ კი განაცხადა, რომ სოუმიმ თავისი მოქალაქეობრივი პოზიციის გამოხატვით საკუთარი წვლილი შეიტანა მშვიდობის გამყარების საქმეში. გენოციდით სისხლდაცვილ ქვეყანაში მას მშვიდობის ელჩის სტატუსი მიანიჭეს. 2011 წელს კი არტისტმა ლიბანელ მესაყვირე იბრაჰიმ მაალუფთან ითანამშრომლა. პროექტი ჩრდილოეთ აფრიკასა და ახლო აღმოსავლეთში მიმდინარე სოციალურ-პოლიტიკური ცვლილებების თემას გამოეხმაურა.
საუტორო მუსიკალური პროგრამით დასრულდა რადიო თავისუფლების ერთ საათიანი საინფორმაციო ანალიტიკური გადაცემა, რომელსაც პრაგის სტუდიიდან კობალი კლიკაძე უძღვებოდი. მე არ გემშვიდობებით რამდენიმე წამში გაგაცნოთ ახალი ამბის გამოშვებას, ასე რომ დარჩით ჩვენს თალხების ეთერშია რადიო თავისუფლება.